Κύριε Θεοχάρη, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Φούση. Καλημέρα, πώς είστε?
Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
Εδώ παρακολουθούμε λίγο το. Μόλις βγήκα από την αίθουσα, μιλάει ο κύριος Ρέγκλινγκ για τα ζητήματα της οικονομίας και.
Μάλιστα, οπότε θα μας τα.
Να τα πούμε μαζί, ναι.
Θα μας τα πείτε από πρώτο χέρι. Αφού το ξεκινήσαμε έτσι, ας πάμε στα ζητήματα της οικονομίας. Έχουμε σήμερα την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ομαλή ολοκλήρωση του προγράμματος, η έξοδος φυσικά στις αγορές, αλλά και η ρύθμιση του χρέους. Και εφόσον αναφερθήκατε, κύριε Θεοχάρη, στον Κλάους Ρέγκλινγκ, στον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, να πούμε ότι αυτό που είπε χθες δεν το πολύ καταλάβαμε. Δηλαδή ότι θέλει μια Ελλάδα ελκυστική σε επενδύσεις, με ταυτόχρονη ελάφρυνση του χρέους της μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, τι, θα πάμε σε παιχνίδι καθυστερήσεων για το χρέος?
Όχι, αυτό που πρέπει να γίνει είναι ότι πρέπει να υπάρξει καθαρότητα από σήμερα, να ξέρουμε ακριβώς δηλαδή από το τέλος του προγράμματος και μετά τι ακριβώς θα γίνει και υπό ποιες προϋποθέσεις. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μάλιστα βάζει και το πάει ακόμα παραπέρα και λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις, πρέπει να είναι αυτόματη η διαδικασία του μηχανισμού, τουλάχιστον να μην υπάρχουν πολιτικές προϋποθέσεις. Ο κύριος Ρέγκλινγκ όμως είπε το εξής, ότι τα μέτρα που έχουν ήδη πάρθει και τα οποία επηρεάζουν το χρέος μας και το προφίλ του, δηλαδή τι έχουμε να αποπληρώσουμε σε κάθε χρονιά για το πρώτο μισό της δεκαετίας του 20 και ακόμα και μέχρι και το 2030, ουσιαστικά έχουν ένα αποτέλεσμα που το έχουν ομαλοποιήσει και δεν χρειάζεται να γίνουν αλλαγές εκεί πέρα. Τα υπόλοιπα μέτρα που θα πάρθουν τώρα θα είναι μέτρα που θα είναι μετά το 2025 και σίγουρα μετά το 2030 πολύ πιο έντονα και θα επηρεάσουν δηλαδή το χρέος μας εκείνες τις χρονιές στο μακροπρόθεσμο ορίζοντα και όχι στο πολύ άμεσο, δηλαδή θα είναι μέτρα για το 19, για το 20, για το 22.
Πάντως και για το θέμα του χρέους υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις. Τώρα δεν ξέρω εσείς τι εκτιμάτε, ότι θα, αν θεωρείτε δηλαδή ότι θα έχουμε μια έτσι καλή ρύθμιση και τι εννοούμε μια καλή ρύθμιση. Ωστόσο υπάρχει και η Γερμανία, η οποία από ό,τι φαίνεται αντιδρά, κύριε Θεοχάρη, εξετάζει και ένα ενδεχόμενο ως ελάφρυνση του χρέους, δηλαδή ένα ενδεχόμενο να μας δώσει ένα ποσό για να εξαγοράσουμε μόνοι μας τα δάνεια του ΔΝΤ. Δεν ξέρω αν το έχετε αυτό υπόψη σας, έτσι.
Και, αυτό
και μια επιμήκυνση μόνο 3 έτη στα δάνεια του EFSF. Πώς το βλέπετε αυτό το σενάριο, τι πρόκειται να γίνει το προσεχές διάστημα?
Αυτό που κατά την άποψή μου είπε ο κύριος Ρέγκλινγκ, για να κλείσουμε το προηγούμενο που είπατε, είναι ότι δεν είναι σε τόσο διαπραγμάτευση, κάπως έτσι θα γίνουν αυτού του είδους τα πράγματα. Άρα δεν νομίζω ότι αυτό είναι που είναι το επίδικο αυτή τη στιγμή της όποιας διαπραγμάτευσης μεταξύ Γερμανίας και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτό που πράγματι συζητάμε είναι κατά πόσον τα δάνεια που θα είναι μακροπρόθεσμα θα λήγουν το 30, θα αρχίσουν να λήγουν το 33 ή θα λήγουν το 40 και το 45. Αυτού του είδους είναι η διαπραγμάτευση που συζητιέται αυτή την περίοδο και η Γερμανία προσπαθεί να αξιοποιήσει κεφάλαια τα οποία δεν έχουν διατεθεί από το τρίτο πρόγραμμα. Ξέρατε ότι μας είχαν δώσει 86 δις και, και χρησιμοποιήθηκαν πολύ λιγότερα και με αυτόν τον τρόπο να μην χρειαστεί να ξαναπάει στα κοινοβουλία της, ας το πούμε, με την ίδια.
Αυτός είναι ο φόβος δηλαδή, λέτε, πολιτικά, της Γερμανίας.
Ας πούμε, με το ίδιο πρόβλημα το πολιτικό που θα έχει το στέκο. Καταλαβαίνετε ότι το ΑΕΦΤΕ, η ακροδεξιά η γερμανική, καραδοκεί, από την άλλη ακόμα και το αριστερό κόμμα δεν είναι τόσο θετικό στο να γίνουν πολλές ελαφρύνσεις, γιατί προφανώς λογοδοτούν στους δικούς τους ψηφοφόρους. Όλα αυτά δημιουργούν μια τεράστια δυσκολία. Είναι το σημείο της διαπραγμάτευσης, αν θέλετε, που εμείς έχουμε κάνει πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε κάνει ενδεχομένως πολύ περισσότερα από όσα θα περίμεναν άλλοι, άλλες χώρες εννοώ. Και τώρα πια το μπαλάκι έχει αρχίσει σιγά σιγά να περνάει σε αυτούς. Δυστυχώς, καλώς ή κακώς, αν η Ευρώπη είναι μια λέξη που έχει ακόμα κάποιο νόημα, αν η αλληλεγγύη φωλιάζει ακόμα μέσα στην καρδιά της Ευρώπης, θα πρέπει και αυτοί να κάνουν αυτό που χρειάζεται.
Κύριε Θεοχάρη, για να κλείσουμε το θέμα με το πολυνομοσχέδιο και με τα ζητήματα της οικονομίας, Χθες στην ομιλία σας στη Βουλή αναφερθήκατε σε αυτά που ονειρεύεστε για την Ελλάδα. Μια
Ναι.
χώρα με καλές δουλειές, με μια χώρα ελκυστική για σπουδές, για τουρισμό, μια χώρα χωρίς διαφθορά, έτσι και πολλά άλλα. Και ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή είσαστε ανεξάρτητος βουλευτής, χωρίς κομματικές αγκυλώσεις, έχετε βέβαια τις δικές σας ιδέες, το δικό σας
Απόψεις,
προσανατολισμό, τις δικές σας απόψεις. Ήθελα να σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι είμαστε σε έναν καλό δρόμο για να αρχίσουν σιγά σιγά όλα αυτά που αναφέρατε ως όνειρά σας να γίνονται πραγματικότητα?
Φοβάμαι ότι δεν είμαστε καταρχήν σε ένα δικό μας δρόμο. Αυτό είναι το κύριο ζητούμενο. Στην πραγματικότητα έχουμε δυνάμεις οι οποίες κυβερνούσαν για πάρα πολλά χρόνια και σε μεγάλο βαθμό πρόσωπα τα οποία έχουν στερέψει από ιδέες. Και έχουμε και ακόμα και οι νεότερες πολιτικά δυνάμεις ουσιαστικά να έχουν αγκιστρωθεί για τις ιδέες τους και για το τι κάνουν όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης μέσα στις συμφωνίες των μνημονίων. Δεν έχουμε πείσει, και δυστυχώς η προσπάθεια για το ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης που έτσι το ονομάστηκε βαρύγδουπα από την κυβέρνηση, αλλά πολύ λιγότερο το περιεχόμενό του υποστηρίζει αυτό τον τίτλο, δυστυχώς δεν βλέπω να έχουμε ένα δικό μας σχέδιο για να ξεφύγουμε. Και εκεί πέρα προσπάθησα χθες να πω ότι αν πραγματικά η κυβέρνηση πίστευε ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια, θα έπρεπε η συζήτηση να μην είναι για το χθες, να μην είναι για τα κοψίματα, να μην είναι για το κατά πόσον είμαστε μνημονικοί ή αντιμνημονιακοί, αλλά για το όραμα της Ελλάδας μας μέσα στην Ευρώπη το 2022. Άρα θα έπρεπε να ακούγαμε και δύο λόγια για το ποια Ευρώπη θα θέλαμε, αλλά κυρίως θα έπρεπε να ακούμε τα περισσότερα λόγια για το ποια Ελλάδα θέλουμε. Εκεί λοιπόν δυστυχώς έκανα 5 προτάσεις έτσι λίγο συνοπτικά αναγκαστικά μέσα στα 5 λεπτά μιας ομιλίας για το πολυνομοσχέδιο, αλλά έκανα 5 προτάσεις λέγοντας ότι χωρίς την προεδρική δημοκρατία, γιατί πλησιάζει και η συνταγματική αναθεώρηση, να επιτέλους να έχουμε πραγματική διάκριση αξιών και η διαφθορά της εκτελεστικής αξίας που μας οδήγησε εν πολλής στην κρίση να αποτραπεί και να σταματήσει να μας ταλανίζει, χωρίς ένα Εθνικό Συμβούλιο Στρατηγικής, ώστε ο Πρωθυπουργός να έχει ουσιαστικό θεσμικό ρόλο και όχι να είναι απλώς να προεδρεύει όπως ήταν η παλιά έκφραση, και η χώρα μας να αποκτήσει στρατηγική και θεσμική συνέχεια, δεν μπορούμε να χτίσουμε την εθνική μας ισχύ, χωρίς ένα φορολογικό και ένα ασφαλιστικό που να μην στραγγαλίζει αυτή τη στιγμή κάθε προσπάθεια του Έλληνα. Όλοι μου λένε, και εδώ στο Economist, ξέρετε, είναι μαζεμένοι πάρα πολύ και ρωτάω πώς πάνε οι δουλειές, πώς πάει η αγορά. Μου λένε οι δουλειές πάνε καλά, αλλά
δεν μένει τίποτα.
Όλα. Δεν μένει τίποτα και αν γίνει μία στραβή, ξέρετε πώς είναι κάποιος ο οποίος είναι άνεργος, αλλά τέλος πάντων τα έχει φέρει και τα έσοδά του με τα έξοδά του
είναι πολύ λεπτή ισορροπία. Ναι, ναι.
Λέει, άμα μου γίνει κάτι, αν χτυπήσω το πόδι μου, ξέρω εγώ, η τηλεόραση καεί, δεν θα μπορώ να το αναπληρώσω, δεν θα μπορώ να φτιάξω τη ζημιά.
Να ανταποκριθώ, βέβαια.
Ακριβώς. Αυτή ακριβώς είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, 20% φορολογία έχω αποδείξει με την πρόταση που έχουμε κάνει ότι μπορεί να γίνει μέσα στις μνημονιακές υποχρεώσεις.
Να μην ξεπερνά το 20, λέτε.
Ακριβώς. Ναι. Μπορούμε γύρω από το 20% να έχουμε την φορολογία μας και να μειώσουμε και τις ασφαλιστικές φορές. Η τέταρτη πρόταση που έχω κάνει είναι για επιτέλους μια στήριξη χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς προϋποθέσεις με το καθολικό βασικό εισόδημα, που θα πρέπει να είναι η βάση του νέου κοινωνικού κράτους της χώρας μας, γιατί θα είναι τα επόμενα χρόνια το κοινωνικό κράτος, η βάση του κοινωνικού κράτους του 21ου αιώνα. Δυστυχώς τώρα πια η αυτοματοποίηση μειώνει τις ανάγκες για εργατικό δυναμικό.
Λέτε για το ηλεκτρονικό δημόσιο, όπως το έχετε ονομάσει.
Και το τελευταίο ακριβώς είναι το ηλεκτρονικό δημόσιο. Θα κάνω και μια εκδήλωση για να το στα πλαίσια ενός φόρουμ στρατηγικής και ελληνικής καινοτομίας στις 26 Ιουνίου στην Αθηναίδα. Θα κάνω μια εκδήλωση που θα μιλήσουμε πολύ, βέβαια, και υπουργός, η κυρία Γεροβασίλη, αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Γεωργαντάς και άλλοι ειδικοί. Και εγώ εκεί πέρα θα παρουσιάσω και την πρότασή μου για ένα ηλεκτρονικό δημόσιο, το οποίο θα μπορέσει να δώσει παράλληλα, όπως και οι τράπεζες κάνουν το web banking, παράλληλες υπηρεσίες στους πολίτες και σιγά σιγά να επιτρέψουμε στο υπόλοιπο δημόσιο να μειώσει την ισχύ του, τη δύναμή του και να περάσουμε στη νέα εποχή επιτέλους και για το ελληνικό δημόσιο και τη μείωση της γραφειοκρατίας.
Αυτό, κύριε Θεοχάρη, λίγο έτσι μια διευκρίνηση να κάνουμε, γιατί όταν ακούμε ότι θα προωθηθεί μια τέτοια ενέργεια, δηλαδή θα δοθεί μια βαρύτητα στην τεχνολογία, αυτόματα το μυαλό μας κάνει ένα συνειρμό ότι θα μειωθεί άραγε και το προσωπικό.
Το προσωπικό αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου, είναι πάρα πολύ σε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν δουλειές γραφείου και πάρα πολύ λίγες ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τις πιο όρθιες δουλειές, δηλαδή παράγουν πραγματικές υπηρεσίες για τον πολίτη. Οι δάσκαλοι, οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, οι αστυνομικοί στον δρόμο, οι ελεγκτές οι οποίοι επιτρέπουν να υπάρχει δικαιοσύνη στην οικονομική δραστηριότητα. Όλα αυτά πρέπει να ενισχυθούν, να δώσουμε καλύτερες υπηρεσίες και όλα τα υπόλοιπα που είναι οι αιτήσεις, οι χαρτούρες, οι σφραγίδες και όλα τα, αυτά να μειωθούν. Άρα συνολικά η απασχόληση, όπως οπουδήποτε σε μια συνολική οικονομία αυξάνει η αποτελεσματικότητα, θα αυξηθεί και η απασχόληση στην πραγματικότητα.
Μάλιστα. Κύριε Θεοχάρη, πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα που έχει προκαλέσει και πολιτικές αναταράξεις. Ήθελα να ρωτήσω καταρχήν πώς αποτιμάτε τη συμφωνία με τη Φύρομ, αν θεωρείτε ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ότι θα να κλείσει μια εκκρεμότητα δεκαετιών. Και να βάλω και ένα καινούριο στοιχείο. Είχαμε και τοποθέτηση από την επικεφαλής του κινήματος αλλαγής, την κυρία Γεννήματα, η οποία ουσιαστικά λέει ότι απορρίπτει ουσιαστικά αυτή τη συμφωνία και βάζει βέβαια κάποιες προϋποθέσεις λέγοντας ότι υπάρχουν θετικά σημεία. Ποια είναι η δική σας άποψη?
Δική μου άποψη είναι ότι πρέπει να δούμε το θέμα από δύο πλευρές και από δύο απόψεις. Το πρώτο είναι η ίδια συμφωνία, αν μπορούσαμε να την αφαιρέσουμε οποιοδήποτε συναισθηματικό στοιχείο ή οποιοδήποτε στοιχείο κοινής γνώμης, απλώς να μπορούσαμε να καταλάβουμε και να δούμε αν είναι μια συμφωνία η οποία είναι ισορροπημένη ή είναι πράγμα που διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό τα συμφέροντά μας και εν πάση περιπτώσει επιτρέπει βέβαια και στις σχέσεις μας να προχωρήσουν και να είναι θετικές, να είναι σχέσεις καλής γειτονίας και συνεργατικές. Υπό αυτή την άποψη, πάρα πολλά θέματα που έχει αυτή η συμφωνία, με όσα ξέρουμε ακόμα, ξαναλέω και θέλω να το τονίσω αυτό, ότι δεν έχουμε όλη την πληροφόρηση, ιδιαίτερα και εμείς οι ανεξάρτητοι βουλευτές έχουμε ακόμα λιγότερη από τα υπόλοιπα κόμματα. Mm-hmm. Όμως φαίνεται ότι διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό πολλά από αυτά τα οποία ήταν η πολιτική της χώρας τουλάχιστον από το 1995 και μετά, όταν κάναμε τη στροφή της σύνθετης ονομασίας, αλλά ονομασίας η οποία θα είναι έργα όμνες, δηλαδή έναντι όλων των κρίσεων και εσωτερικών και εξωτερικών. Αυτό λοιπόν κάποιος πρέπει να το δει κατά την άποψή μου και να το αναγνωρίσει. Από την άλλη, ακολουθεί και μια διαδικασία, κατά την άποψή μου, κυρίως από την πλευρά της κυβέρνησης, με την έννοια ότι η κυβέρνηση πάντοτε έχει την πρωτοβουλία στην ενημέρωση, στη συζήτηση, σε όλα αυτά, διότι είναι αυτή που έχει και την πληροφόρηση, η οποία φαίνεται ότι οδήγησε σε μεγάλο βαθμό τον κόσμο στο να ξεχάσει, αν θέλετε, ποια είναι η κυβερνητική και εθνική γραμμή όλα αυτά τα χρόνια και να ξαναγυρίσουμε σε συζητήσεις που πια ήταν συζητήσεις του 1992. Αυτό δυστυχώς δυσκολεύει τις ελιγμούς, την ευελιξία που έχει όλο το πολιτικό σύστημα να μπορέσει να συζητήσει νυφάλια αυτή τη συμφωνία, έτσι όπως σας είπα προηγουμένως, και δυστυχώς θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας σοβαρά για να δούμε αν μια τέτοια συμφωνία μπορεί να προχωρήσει τη χώρα μας ή θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα διχαστικής φύσης.
Καταρχήν τοποθετήστε θετικά, αλλά εγώ ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν κάποια σημεία που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης κατά την άποψή σας. Από αυτά που ξέρετε.
Τα πιο προβληματικά είναι τα ζητήματα της ταυτότητας και της υπηκότητας. Αυτά είναι ζητήματα που έχουν ακριβώς, που έχουν περισσότερο, έχουν μάλλον και κομμάτι τεχνικό, έχουν όμως και κομμάτι συμβολικό και ουσιαστικό. Οπότε αυτά είναι, αν θέλετε, τα πιο προβληματικά και τα πιο δύσκολα. Από την άλλη, δεν έχει γίνει ακόμα συζήτηση και αφήνεται το ζήτημα το εμπορικό, που κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντικό, τι γίνεται με προϊόντα όπως το μακεδονικό χαλβά, αν θα μπορούν να το λένε με αυτόν τον ίδιο τρόπο και οι γείτονές μας, πώς θα ξεχωρίζει, πώς θα διαχωρίζεται. Όλα αυτά τα ζητήματα αφήνονται σε κάποιες επιτροπές το επόμενο διάστημα. Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει και αυτά να κλείσουν πάρα πολύ γρήγορα.
Τώρα, πώς σχολιάζετε, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, την πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας να καταθέσει πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης για τη συμφωνία?
Είναι μια πρόταση η οποία την κατανοώ πολιτικά. Κατά την άποψή μου, το ξέρει και η ίδια η Νέα Δημοκρατία ότι δεν έχει μεγάλες πιθανότητες να πετύχει αυτού του είδους η πρόταση μορφής, αλλά τουλάχιστον θα καταγράψει τον εταίρο του Σανέλ, τον εταίρο της κυβέρνησης, ότι στην πραγματικότητα αποδέχεται την κυβέρνηση ως έχει μαζί με τη συμφωνία η οποία πια έχει έρθει. Δηλαδή θα φέρει σε δύσκολη θέση και ελπίζει και στο επίπεδο των ψηφοφόρων, τους ανεξάρτητους Έλληνες, ώστε να τους κερδίσει, υποθέτω, η ίδια η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι λοιπόν μια θεμητή διαδικασία, και η οποία θα τη δούμε να ξεδιπλώνεται αν και εφόσον η Νέα Δημοκρατία πάρει αυτού του είδους την απόφαση. Απ' την άλλη, μάλλον θα συσπυρώσει την ίδια κυβέρνηση προσωρινά. Τώρα, το πώς θα φανεί στην κοινή γνώμη, μένει να το δούμε και να αποτυπωθεί και σε δημοσκοπήσεις.